Maurice zen Mikel Urdangarin damu abestiarekin eta geroago izanen dugu parada elkarri galdetzeko ea zertaz damutzen garen, baina gai zera bat aldatuko dugu orain ez, Sara?
Bai, hori da, ekine. Joango zara Atlantik aldira?
Atlantik aldira? Ez dut pentsatu joatea ez.
Ba, barkamen askatu beharko zenuk, eh? Ze izugarrizko jaialdia ari dira antolatzen horeretan.
Bai, zerbait aditu eta irakurri dut, bai, egia da.
Ba, Atlantik aldiko aurtengo egitarauan, hor kuskusiatzen aritu naiz, eta zerbait kuriosa aurkitu dut. Noizbait izan zara horeretan?
Bai, horereta ez dago urruti beratik, beraz, bai, desentetan.
Eta Manchesterren?
Ez, Manchesterren ez, Manchester urrutiago dago.
Ba, agian Manchester ezagutzeko orereta ezagutzearekin nahiko izango duzu. Posible da orereta Manchester txiki bat izatea?
Mm-hmm.
Begira zer esaten dizudan. Hori hobekiago azalduko digu Aitor Diazek. Aitor, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aitor.
Zer moduz daude, Aitor?
Oso ondo.
Esan bezala, Atlantik aldiko egitarauan kuskusiatzen ba, ikusi dugu, larun bat honetan Manchester txikira bidaia izeneko bisita gidatu bat egingo duzuela. Zu izango zara, bisita hori gidatuko duena, beraz, zuri galdetu beharko dizut. Manchester txikira bidaia, badugu Manchester txikirik Euskal Herrian?
Nik egia esan izan da lehenengo aldia, egiten dudala Manchester txikiarena.
Abai?
Ez naiz errenterikoa berez, orduan hango jendari galetu beharko zaie, baina badirudi jende askok betidanik esan izan duela, ba, deitu izan duela Manchester txiki, errenterira, industrializazioaren gatik.
Bai. Zein lotura du horretak eta Manchesterrek, zergatik deitu dio zuen, bisita horri ez, Manchester txikira bidaia?
Hori da, berez, bisita honetan, azaltzen da, esango nuke, errenteriaren horretaren azkenengo mendetako historia osoa, baina batez ere zentratuta dago industrian edo, egon diren fabriketan eta fabrika famatuetan eta horren inguruan. Orduan, erabaki dute, batzuentzako ohikoa izan omen den izen hori erabiltzea izenburuan, ez? Manchester txiki alegia, oso hiri industrializatu bat, baina txikian eta Euskal Herrian.
Eta industrializazioak nola eragindu horretan? Hori ere azaltzen duzu adibidez?
Bai, azten gera industriaren, hasiera azaltzen, eta gero esan dudan moduan, azaltzen dugu, nola aldatu den herria bera, urbanismoa, nola aldatu diren zerbitzuak, nola aldatu diren ohiturak ere bai, hizkuntza ere, ez, euskeratik, herri erdaldunago batera edo, trantsizioa, bizi baldintzak, lan baldintzak, den dena azaltzen da bisita horretan, bai.
Eta nola, zertan bihurtu zen horereta? Orduztik industrializazioak zertan bihurtu du horereta herria?
Gia esateko, hiru fase egon dira horeretan. Lehenbizi esan dezakegu izan zela itsasiri bat, gaur egun nahiko zail egiten zaigu irudikatzea, baina izan zen Hondarribi edo Pasaia edo Donosti bera izan ziren moduan. Gero, denboran zehar, 19. mendean, izan zen, esan dezakegu, leku baserri girokoa, eta 19. erdialdean hasi zen industrializazioa. Orduan, aldatu zen kasu honetan, Oiartzun edo inguruko garaiko baserri giroko herri bat, gaur egun, baino, oraindik eta industrializatua izan zen herri batera, trantsizioa.
Eta spoiler txikiren bat egiterik bai, zer aurki dezakegu bisita horretan edo?
Bai noski, interesatuta dago narentzat, hori hasiko gara, azalduko dugu, esan dudan bezala, industriaren, bi faseak egon dira, eta bi fase horiek, baita ere, herriko jendearen zat, izango dute beti buruan, izen ospetsuak fabrika famatuenak eta, askoetan, kasu askotan, azalduko ditugu zehatz-mehatz, beraien historia, ze pertsonai edo ze herriko jende famatu edo lan egin zuen bertan, bueno, bertako garaiko baldintzak, bizi baldintzak, emakumei buruz ere hitz egingo dugu desente, ba, ze pisu izan zuten bertako ba, industrializazio momentuan, datu nahiko bueno, kuriosoekin esan dezakegu, eta baita ere, ba, bueno, nola zen bizi modua beraientzat garaio horretan, baita ere, ez dakit, ba, arlo soziali buruz, ba, sindikalismoaren nola sortu zen, eta bueno, esan duan bezala oso bisita kompletua da.
Industrializazio pentsatzen dut ekarriko zuela, ez? Gizona etxetik kanpo bizitzera, esan nahi dut horeretan bertan, baina bai fabrikan, eta emakumea etxean geratzera, ez? Lanean, agian oker nago, ez dakit horrek zer eragin izan zuen?
Orokorrean esango nuke hala izan zela, esan nahi dut orokorrean munduan behar bada, baina errenteriaren horbeste spoiler txiki batekin gatoz,
bai.
Errenteriaren kasuan datu kuriosoak daudela esaten nuen, zeren eta ba, lehenengo fabrikak sortu zirenean asko ziren ba, jantzietarako fabrika ba, linozkoak, testilezkoak, orduan egon ziren fabrika batzuk non emakume gehiago zeuden lanean gizonak baino. Eta desente gehiago gainera.
Begira, horretarako horretar bai izango zen herri, ez dakite, ezberdina edo?
Bai, kaso honetan esan dezakegu baietz, oso fabrika gutxi zeuden hasiera batean, eta ba, ez dakit, 6-4 ziren mota horietakoak, hori da.
Ba, beraz, esan dezakegu ez, horretak historia asko gordetzen dituela, eta historia luzea duela bintzat.
Bai, pentsa dezakeguna baino gehiago, bai.
beraz, Aitor, bisita gidatua larun bat honetan izango da, okerrez banago, 11:30.
Hori da.
Bai. Ados, ba, eskerrik asko, Aitor, gurean izateagatik, Manchester txikirako bidaia izan dadila gozagarria, guri hemen egin duguzu, spoiler txiki bat edo, eta gustura entzungo dugu, bertan. Bertaratzen denak ere, gustura entzungo ditu bertako historiak. Eskerrik asko, Aitor.
Primeran, eskerrik asko zuei.